je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Narodna skupština Republike Srpske odbila Dodikov veto. Ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini dobit će agreman. Neimenovani zvaničnik američke administracije tvrdi da je Rusija tajno finansirala Crnogorski demokratski front i Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija je predstavila konkretne prijedloge za mjere koje bi ublažile posljedice rasta cijena energenata. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila državama Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije da njihova budućnost leži u Europskoj uniji. Švedska desničarska opozicija vodi na izborima u 98% do sada prebrojanih okruga. Svijet nikada nije bio u boljoj poziciji da okonča pandemiju COVID-19, rekao generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije i pozvao na dalje napore u borbi protiv virusa koji je ubio skoro 6 miliona ljudi. Rog Afrike opustoše najgorom sušom u posljednje 4 decenije, koja je desetkovala usjeve i stoku i dovela milijone ljudi i djece na rub gladi. Organizatori Europride ne odustaju od šetnje u Beogradu, uputili policiji žalbu na odluku o zabrani. Evropski sud kaznio Google sa 4,1 milijardom eura zbog korištenja svog operativnog sistema Android kako bi osujetio rivale i učvrstio dominantnu poziciju svog pretraživača. A u emisiji, pored ostalog, saznaćete više o navodima iz izvora američke administracije da Rusija finansira Crnogorski demokratski front i člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. I jedni i drugi demantuju te navode, a Dodikov savjetnik Radovan Kovačević kaže:
svi naši financijski izvještaji su potpuno transparentni. Centralna izborna komisija, kao i druge institucije, imaju uvid u njih, tako da tu piše sve što treba da piše o finansiranju SNSD-a, Milorada Dodika ili bilo koga drugog iz SNSD-a.
A šta sve ne možete u Srbiji ako ste dio LGBT zajednice? Evo što kaže Filip.
Imali smo slučajeve gdje imamo istopolne partnere, gdje jedan umre, a živjeli su zajedno godinama, 10, 15, 20 godina, jedan umre. I onda dođe porodica od tog drugog, istrga iz kuće, to je porodica od tog što je umro, istrga iz kuće, kaže: ovo je naša imovina, mi je nasleđujemo, nasleđuješ ti, mu nisi ništa, ti si mu bio cimber.
Ostanite uz regionalni program Radio Slobodna Evropa i poslušajte sve naše teme.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske na sjednici u srijedu 14. septembra nije potvrdila veto kojeg je pokrenuo član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na davanje agremana novom njemačkom ambasadoru u BiH. Poslanici su umjesto toga usvojili zaključak kojim Narodna skupština daje agreman ambasadoru Njemačke u Bosni i Hercegovini. Skupština je također usvojila zaključak kojim odbacuje intervencionističku politiku i rezoluciju njemačkog Bundestaga. Zatraženo je da Njemačka kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma ima obavezu da dosljedno primjenjuje ovaj sporazum. Prilog Dženane Karabegović.
Obraćajući se poslanicima Skupštine Republike Srpske, Milorad Dodik je Njemačku optužio za zadiranje u Dejtonski mirovni sporazum i miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Rečenica da mi i Njemačka nismo isto, neki se ovdje kriju i svojim strahom plaše narod. Da li će nas Njemačka poštovati ako kažemo dobrodošli, ukinuti naša prava, samo smo vas čekali da to uradite, osudite nas jer poštujemo Ustav Bosne i Hercegovine. Ili neko misli da je ovo 41. i da bi moglo da uslijedi, ne daj Bože, vojna odmazda za neposlušnost. Ja mislim da nije niti ovo 41. niti se poštovanje zavređuje podaništvo.
Dodik je naveo kako očekuje od Skupštine RS-a da odbaci rezoluciju Bundestaga koja, kako tvrdi, preferira promjenu modela organizovanja u BiH. Ponovio je i raniji stav da su današnju Bosnu i Hercegovinu nametnuli stranci i da takva, kako je rekao, mora nestati.
Bosna i Hercegovina nama se nameće bez naših pristanka. Moramo reći da suverenitet Bosne i Hercegovine iznad i izvan Ustava nije prihvatljiv i da ćemo ga kad tad odbaciti. Hrišćanska i muslimanska populacija nigdje ne uspijevaju zajedno da žive na uravnotežen i harmoničan način. Zato Bosna i Hercegovina na harmoničan način. Šta više, Bosna i Hercegovina upravo potvrđuje tu činjenicu da hrišćanska i muslimanska zajednice ne mogu zajedno da nađe koegzistenciju.
I Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa opozicionih stranaka u Republici Srpskoj saopštili su prethodno da njihovi poslanici neće prisustvovati sjednici Entitetske narodne skupštine. Objavili su to na vanrednoj konferenciji za novinare predsjednici SDS-a Mirko Šarović i PDP-a Branislav Borenović nakon sastanka rukovodstava dviju stranaka. Kako bi Dodikov veto bio usvojen, mora dobiti podršku 2/3 poslanika Skupštine RS-a. Inače, ambasada Savezne Republike Njemačke 2. septembra ocijenila Dodikove optužbe neutemeljenim. U saopštenju za javnost je navedeno kako ta država podržava ugovor iz Dejtona u kojem je utvrđeno i postojanje Republike Srpske. Bundestag Njemačke u julu ove godine donio rezoluciju pod nazivom Pružiti podršku Bosni i Hercegovini na putu u bolju budućnost. U njoj se od njemačke vlade traži intenziviranje angažmana u BiH. Nigdje se ne navodi da se Njemačka zalaže za ukidanje entiteta. Stranke vladajuće koalicije od njemačke vlade zatražile su pojačani angažman u Bosni i Hercegovini kako bi se reagovalo na rastuće napetosti i separatističke tendencije. U rezoluciji poslanici Bundestaga traže da se njemačka vlada na nivou Evropske unije založi da se osobe, institucije i preduzeća koje potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine podvrgnu sankcijama. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Crnogorska politička koalicija Demokratski front, koja trenutno pregovara o formiranju nove vlade, i Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, navodno su dobijali tajne novčane iznose od Ruske federacije u okviru napora Moskve da stekne uticaj u inostranstvu. Saopštio je to izvor iz američke administracije, koji je upoznat sa konkretnim slučajem, navodi Glas Amerike. I Demokratski front i savjetnik Milorada Dodika odbacuju navode iz američkih izvještaja da su finansirani od strane Rusije. O tome prilog Srđana Jankovića.
Demokratski front je preko Facebook naloga odbacio navode iz izvještaja američkih obavještajnih službi u kojima se ovaj politički savez u Crnoj Gori povezuje sa tajnim finansiranjem iz Rusije. Odgovor Demokratskog fronta neimenovanom zvaničniku State Departmenta izgleda da ste nas zamijenili sa Milanom Roćenom, navodi se u objavi Demokratskog fronta na Facebooku, gdje je ujedno objavljen tajno snimani razgovor Milana Roćena, savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom. Snimak telefonskog razgovora Roćena i Deripaske, koji vjerovatno potiče prije referenduma o obnovi nezavisnosti Crne Gore 2006. godine, bio je aktuelan 2019. godine kada je objavljen. Autentičnost tog razgovora nikada nije potvrđena, niti je poznato odakle je potekao. U objavljenim dijelovima izvještaja američkih obavještajnih službi, koji je zvaničnik američke administracije predstavio na brifingu, između ostalog je navedeno: saradnici Olega Deripaske obezbjeđivali su fondove Demokratskom frontu 2016. godine i vjerovatno prije izbora 2018. godine putem neadekvatnih ugovora i offshore kompanija. Na izvještaj američke administracije reagovala je i Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, iz koje je konstatovano da je Moskva težila da destabilizuje Crnu Goru preko političkih struktura u samoj Crnoj Gori. Visoki zvaničnik američke administracije je na brifingu, na kojem su objavljeni dijelovi izvještaja američkih obavještajnih službi, saopštio da je Rusija od 2014. tajno uplatila više od 300 miliona dolara i planira da uplati još 100 miliona stranim političkim strankama, zvaničnicima i političarima u više od 20 zemalja širom svijeta, 4 kontinenta, u okviru napora Moskve da stekne uticaj u inostranstvu. Među primjerima koji su izneseni je i Bosna i Hercegovina, gdje je prije izbora 2018. godine ruski biznismen Konstantin Malofej financijski tajno pomogao predsjedničku kampanju Milorada Dodika, naveo je izvor iz administracije. Ove navode je odbacio Radovan Kovačević, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji je za Radio Slobodna Europa izjavio da su navodi o finansiranju Dodika iz Rusije neozbiljni.
Svi naši financijski izvještaji su potpuno transparentni. Centralna izborna komisija, kao i druge institucije, imaju uvid u njih, tako da tu piše sve što treba da piše o finansiranju SNSD-a, Milorada Dodika ili bilo koga drugog iz SNSD-a. Ono što je ovdje u cijeloj ovoj priči zanimljivo i što se evo ispostavlja kao jedan zanimljiv usud, jeste da je Milorad Dodik jedini političar u svijetu za kojeg jedni govore da ga finansira i da ga je finansirala, da su ga finansirale Sjedinjene Američke Države, a drugi tvrde da ga je finansirala Ruska Federacija. Tako da ono što je bitno jeste da Milorad Dodik ima podršku svog naroda i svih građana Republike Srpske i da na osnovu te podrške redovno pobjeđuje na izbore.
Ruski napori bili su pokušaj da se manipuliše demokratijama iznutra i Rusi pokušavaju da daju prednost određenim političkim strankama i podriju demokratiju u svim tim zemljama, naveo je zvaničnik iznoseći detalje prve procjene ruskih napora da utiče na politiku drugih zemalja koje je uradila američka obavještajna zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sve više struje proizvodi se iz obnovljivih izvora. Pokazalo istraživanje Privredne komisije Ujedinjenih naroda za Evropu. U periodu između 2017. i 2021. 17 zemalja jugoistočne i istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije zabilježilo je do sada nezapamćen rast kapaciteta proizvodnje struje iz ovih izvora. Kapaciteti iz vjetra u navedenom regionu porasli su za 7%, a oni iz solarne energije za više od 10%. Ukrajina je instalirala najveći broj fotonaponskih elektrana i vjetroelektrana tokom ovog perioda, a prate i Kazahstan i Ruska federacija. Ove i još drugih podataka pronađite na infografikama Radija Slobodna Evropa.
Srpska kompanija Elektrosever, koja je dobila licencu za distribuciju električne energije u opštinama na sjeveru Kosova, još uvijek nije ispunila kriterijume za poslovanje koji proizilaze iz dogovora o mapi puta za implementaciju energetskih sporazuma dogovorenog u okviru dijaloga Kosova i Srbije 21. juna. Prilog Nadije Ahmeti, koji je priredila Sandra Cvetković.
Dogovor o mapi puta za implementaciju energetskih sporazuma između Kosova i Srbije mogao bi da istekne za oko 3 nedelje, a iz Regulatornog ureda za energetiku na Kosovu tvrde da, na osnovu informacija kojima raspolažu, Elektrosever nije ispunio nijedan kriterijum. Ovaj dogovor je trebao da otvori put za naplatu računa za utrošenu električnu energiju građanima na severu Kosova, gdje većinu čine pripadnici srpske zajednice. Struja se u opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok ne plaća već 2 decenije. Radio Slobodna Evropa obratio se Elektroprivredi Srbije sa upitom dokle se stiglo u realizaciji mape puta za realizaciju energetskih sporazuma, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. Elektrosever je ćerka firma ovog srpskog javnog preduzeća, ali je osnovana u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom. Plan za implementaciju energetskih sporazuma predviđa da, ukoliko se dogovorene tačke ne implementiraju u roku od 100 dana, od dobijanja licence Regulatorni ured za energetiku može da povuče ili suspenduje dozvolu za pružanje usluga distribucije. Ipak o takvoj odluci bi prethodno Kosovo i Srbija trebali da razgovaraju. Kosovo je licencu srpskoj kompaniji Elektrosever izdao 24. juna, odnosno pre 82 dana. Iz Kosta za Radio Slobodna Evropa navode da Elektrosever nije ispunio delove dogovora iz mape puta za implementaciju energetskih sporazuma, jer im nisu dostavljeni ni dostupni podaci o potrošačima na severu Kosova. Ovaj korak je trebao da bude implementiran 7 dana nakon što je Regulatorni ured za energetiku izdao licencu srpskoj kompaniji. Ipak iz Regulatornog ureda napominju da još uvijek ne može da se kaže da je dogovor propao, odnosno da je još prerano da se tako nešto zaključi. Ekspert za pitanja iz oblasti energetike Etem Čeku nije ni očekivao da će srpska kompanija Elektrosever ispuniti neophodne kriterijume, te ukazuje na činjenicu da sporazum o energetici iz 2013. godine do sada nije realizovan, već je napravljena mapa puta za njegovo sprovođenje. Samo veliki pritisak međunarodne zajednice, u ovom slučaju Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, može da natera Elektrosever da prihvati i ispuni obaveze iz dogovora, kaže Čeku za Radio Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa obratio se i vladi Kosova sa upitom koji su dalji koraci ukoliko Elektrosever ne ispuni predviđene kriterijume iz mape puta, ali odgovor nije stigao. Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa 8. avgusta rekao da ukoliko se ne realizuje sporazum o energetici, Priština neće moći tokom predstojeće zime da plaća račune za sever Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A Evropska komisija je predstavila konkretne prijedloge za mjere koje bi ublažile posljedice rasta cijene energenata. Više o tome Aida Đugum.
Glavna mjera se tiče obaveze za uštedu najmanje 5% električne energije u satima kada je najveće opterećenje. Prema prijedlogu komisije od država članica Evropske unije bit će zatraženo da one identifikuju 10% sati kada je potrošnja najveća. Prema analizi Evropske komisije, zemlje članice bi trebale smanjiti potrošnju za 10%. Prvi korak ka smanjenju visoke cijene je smanjenje potražnje. Ovo može uticati na cijene električne energije, postići smirujući učinak na tržište, navodi se u formalnom prijedlogu Europske komisije. Ova mjera će biti na snazi do 31. marta 2023. godine, a države članice mogu same izabrati mehanizme za postizanje ovih ciljeva, uključujući financijske olakšice. Navodi se da će se ovom mjerom smanjiti potreba za gasom i time će doći do pada cijena gasa. Drugi prijedlog komisije tiče se ograničenja cijene električne energije koja se ne proizvodi od gasa. Prema iznijetom prijedlogu cijena megavat sati električne energije će se ograničiti na 180 eura. To se odnosi na struju koja se proizvodi od jeftinijih izvora i na koje ne bi trebala uticati cijena gasa. Među ostalim predloženim mjerama obuhvataju se ograničenja zarade kompanija koje profitiraju od visokih cijena energije, solidarna podjela tereta kompanija koje zarađuju od fosilnih goriva i razdvajanje plina iz ukupne cijene struje. Ovim prijedlogom je Europska komisija izašla neposredno nakon što je predsjednica ove institucije, Ursula von der Leyen, u Europskom parlamentu održala godišnji govor o stanju u Uniji. Predsjednica komisije istakla je da će se prijedlogom obezbijediti više od 140 milijardi eura za zemlje članice i time će se ublažiti posljedice. Prema zvaničnicima Europske unije, predložene mjere će uticati na pad cijene energenata, na stabilnost tržišta i istovremeno i na veliko smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva iz Rusije. Predsjednica Europske komisije von der Leyen ponovila je da je Europska unija značajno smanjila zavisnost od Rusije, te je naglasila da je uvoz gasa iz Rusije pao na svega 9%.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rog Afrike opustošen je najgorom sušom u posljednje 4 decenije, koja je desetkovala useve i stoku i milione ljudi i dece dovela na ivicu gladi. Posle naglog skoka cene žitarica, goriva i đubriva usled ruske invazije na Ukrajinu, humanitarne organizacije upućuju nove apele za pomoć i upozoravaju na teške posljedice klimatskih promjena, pišu svjetski mediji. Dok se Istočna Afrika suočava sa razornim efektima 4 uzastopne suve kišne sezone, njeni stanovnici strahuju od prognoza da ni u narednim mjesecima neće biti kiše i da bi usled suša u nekim mjestima mogla nastupiti glad, piše Wall Street Journal. Organizacije za pomoć kažu da im nedostaju sredstva za sprečavanje gladi na istoku Afrike, jer su neuspjeli usevi i uginuća stoke usled suše pogoršani zabranom izvoza iz susjednih zemalja, kao i visokim cenama hrane u svetu, koje su oko 8% više nego pre godinu dana. Prošle sedmice mreža za rano upozorenje gladi USAID-a izdala je upozorenje da bi već između oktobra i decembra glad mogla pogoditi delove Južne Somalije, gde su cene žitarica oko 3 puta veće nego uobičajeno. Svetska meteorološka organizacija nedavno je upozorila da klimatske promjene nesrazmjerno teško pogađaju Afriku, koja je odgovorna za samo 2-3% globalnih emisija štetnih gasova. Humanitarne organizacije procenjuju da je skoro polovini stanovništva Somalije potrebna hitna pomoć za lečenje, sprečavanje akutne pothranjenosti i smrtnih slučajeva povezanih s glađom, te traže hitnu pomoć za sprečavanje gladi u toj zemlji, navodi Associated Press. Glad u Somaliji je posljednji put proglašena 2011. kada je umrlo više od 250.000 ljudi i posle čega su mnogi kritičari istakli da je proglašenje gladi došlo prekasno, piše Washington Post, naglašavajući da svet ponovo ignoriše višemesečno upozorenje o situaciji na istoku Afrike. Znakovi upozorenja o gladi u Somaliji su stizali mjesecima, ističe Washington Post. U aprilu su Ujedinjene nacije upozorile da je 1,4 miliona dece mlađe od 5 godina akutno pothranjeno. U maju je za najmanje 213.000 ljudi u centralnom regionu navedeno da su u katastrofi, dok su, dodaje List, letos humanitarne organizacije podigle alarm, navodeći podatke o rasprostranjenoj gladi i ukazujući na nedostatak međunarodne podrške. Ambiciozni cilj koji su svjetski lideri zacrtali pre 7 godina, da do 2030. okončaju glad u svetu, sada deluje udaljeniji nego ikad, ocenjuju urednici Guardiana. Ujedinjene nacije procenjuju da je u svetu broj ljudi koji su samo korak od gladi skočio sa 135 miliona u 2019. na 345 miliona. 2/3 onih koji su prošle godine pogođeni glađu bile su žene. Višestruki sukobi i klimatski šokovi već su uticali na krizu i pre početka pandemije, posle koje su rezerve mnogih zemalja iscrpljene i mnoge se nisu oporavile. Ističe Guardian uz ocenu da će 2023. kriza verovatno biti gora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Organizatori Europride-a u Beogradu poručili su da će svakako šetati u subotu 17. septembra, čak i ukoliko ne dobiju pozitivnu odluku policije i države. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio koordinator Europride-a Goran Miletić. Organizatori su se žalili Ministarstvu unutrašnjih poslova na odluku o zabrani šetnje, a budući da odluku donosi isti organ, ja nisam optimista, izjavio je Miletić. Ukoliko mu postane pri zabrani, organizatori mogu da podnesu žalbu Upravnom sudu. Šta sve ne možete u Srbiji ako ste dio LGBT zajednice, provjeravala je Nevena Bogdanović.
Filip je LGBT plus osoba. Njega i njegovog dečka zakoni u Srbiji ne prepoznaju kao partnere. Zakon o istopolnim zajednicama, koji bi istopolnim parovima omogućio veliki deo onoga što mogu heteroseksualni parovi, u Srbiji nije donet.
Da je moj dečko na intenzivnoj nezi, gde samo mogu da ga posete bliski članovi porodice, ja bih mogao to da uradim kao njegov registrovani partner, kao supružnik, ali ne supružnik, nego registrovan partner.
Dok se zakon ne usvoji, Filip i njegov dečko ne mogu da se venčaju. Odnosno, kako piše u nacrtu zakona, da registruju istopolnu zajednicu pred matičarem.
Ja želim da dejem jednako, da se dostojanstveno pred matičarem venčam sa svojim partnerom, što je meni onemogućeno, iako Ustav Republike Srbije svim građanima garantuje jednakost.
Pošto pravni sistem ne prepoznaje istopolne parove, to donosi još ograničenja. Oni ne mogu da ostvare porodična, zdravstvena, imovinska prava. Naprimjer, Filip ne može da bude zdravstveno osiguran preko partnera. Ne mogu zajedno da dignu kredit za stan. Ne mogu da imaju zajedničku imovinu kao što imaju supružnici. Ne može da nasledi penziju ili imovinu partnera.
Imali smo slučajeve gde imamo istopolne partnere, gde jedan umre, a živjeli su zajedno godinama, 10, 15, 20 godina, jedan umre. I onda dođe porodica od tog drugog, istrga iz kuće, to je porodica od tog što je umro, istrga iz kuće, kaže ovo je naša imovina, mi je nasleđujemo, nasleđaš ti, mu nisi ništa, ti si mu bio cimer.
Usvajanje zakona koji bi ove probleme regulisao jedan je od glavnih zahteva LGBT zajednice u Srbiji. Traži se na svakom Pride maršu proteklih godina. Ali je policija 13. septembra donela odluku da ovogodišnji Pride marš zabrani. Dok čekaju konačnu odluku nadležnih, LGBT zajednica ukazuje da su u javnosti pozivi na zabranu Europride-a praćeni govorom mržnje i pretnjama. Podseća Uroš Tanasković, volonter Europride-a.
Ljudi koji iznose ikone na ulicu, dižu ih, obučeni u crne odore i govore treba da očistimo Srbiju, treba da ih ubijemo. Govore o rođenom narodu, govore o rođenim sugrađanima, govore o nama koji živimo ovdje. Nevjerovatno mi je da u 2022. u Srbiji se dešavaju javni pozivi na linč, na ubijanje i da to niko na to nešto posebno reaguje.
Samo tokom 2021. godine u Srbiji su evidentirana 83 incidenta motivisana mržnjom prema LGBT osobama, a od tog broja je 19 slučajeva fizičkog nasilja. Podaci su nevladine organizacije da se zna. Ova organizacija ističe da većina incidenata nije prijavljena nadležnima. Žrtve, kako se ističe, nemaju povjerenja u institucije. U strahu su od počinilaca, ne poznaju procedure ili nisu autovane.
Ne morate uopšte pitati gej ljude koji odrastaju u Srbiji da li smo nekad osjećali diskriminaciju. Svakodnevno osjećamo diskriminaciju. Nama mnoge stvari više nisu toliko ni strašne, ti navikaš na diskriminaciju od kad si mali. Sad recimo ne kažu, jao, jel ja idem slavim svoju seksualnost. Nije poenta da li ti ideš i pričaš, poenta da li ti to možeš, a ti to možeš da uradiš.
Ističe Uroš. Istopolnim parovima nije zakonom zabranjeno da se poljube na ulici ili da se drže za ruke, ali ne osjećaju se slobodno da to urade. Strah od nasilja i diskriminacije je prisutan. Diskriminaciju osjećaju i trans osobe. Ukoliko ste trans osoba u Srbiji, ne možete lako da promenite lična dokumenta. To ih dovodi u situaciju da im u ličnoj karti, na primjer, piše žensko ime i polna oznaka, a da oni u stvarnosti izgledaju potpuno drugačije. Zbog toga ne mogu da se zaposle ili pređu granicu. Zahtev LGBT zajednice je i usvajanje zakona o rodnom identitetu koji bi unaprijedio prava trans osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U novom podcastu Za vir ispod površine poslušajte. Pokušaj prvog Prajda u Beogradu 2001. godine završio se nasiljem.
30. je jun 2001. godine. Centar Beograda. Ima mesta za sve nas, poručuje LGBT zajednica. pokušavaju da u Srbiji održe prvi Pride. Navijači i desničari ih udaraju, šutiraju, gađaju kamenicama, premlaćuju. Policije nema dovoljno. Slike nasilja u Beogradu obišle su svet. Više od 40 aktivista je povređeno.
Više od 20 godina kasnije, desnica podržana Srpskom pravoslavnom crkvom pokušava ponovo da zabrani Pride.
U centru sam Beograda, na istom mestu, ali više od 20 godina kasnije. Septembar je 2022. godine.
Hristos vaskrese!
Prolaze takozvane litije. Desničarske grupe traže zabranu Prajda. Prete LGBT zajednici, šalju poruke mržnje.
Koliko se u Srbiji poštuju prava LGBT plus zajednice? U potrazi za odgovorom na ulicama Beograda Nevani Bogdanović pridružilo se troje mladih LGBT plus aktivista koji govore o svojim iskustvima.
Ljudi koji iznose ikone na ulicu, dižu ih, obučeni u crne odore i govore treba da očistimo Srbiju, treba da ih ubijemo. Govore o rođenom narodu, govore o rođenim sugrađanima, govore o nama koji živimo ovde. Nevjerovatno mi je da u 2022. u Srbiji se dešavaju javni pozivi na linč, na ubijanje i da to niko na to nešto posebno ne reaguje.
Vidimo da raste pozitivno mišljenje kada je u pitanju dozvoljavanje određenih prava LGBT osobama. Problem je brak. Brak je najveći problem, znači to je nedobogono prilike.
Niko od nas ne veli da bude žrtva. Cjelokupna zajednica sačinjena je od individua koji imaju sopstvene identitete pored toga što su deo zajednice. To su ljudi, isti kao i streci s ljudi.
Novu epizodu Zi podcasta kao i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Oglas jedne samoborske pizzerije u kojem se najavljuje da će skratiti radno vrijeme jer mu nedostaje picmajstor, a neće zapošljavati, citiramo, Pakistance, Bangladešane i četnike iz Niša, zatvoren citat, izazvao je oštre reakcije javnosti, a policija je protiv vlasnika pokrenula istragu. Nadati se da će samoborci bojkotom ove pizzerije pokazati što misle o takvom govoru mržnje, poručuju iz nevladinog sektora. Pripremio Enis Zebić.
Ni osuda lokalnih vlasti, ni osuda obrtničke komore, ni obavijest da je policija krenula istragu ni oštre reakcije javnosti nisu razuvjerile vlasnika jedne pizzerije u Samoboru da odustane od stava da će radije skratiti radno vrijeme nego da na ispražnjena radna mjesta zaposli, citiramo, Pakistance, Bangladešane i četnike iz Niša, nakon što mu je Facebook zbog govora mržnje izbrisao tu objavu. On je u novoj objavi samo nešto blažim riječima ponovio to isto. Policija je pokrenula istragu vezano uz govor mržnje. Samoborski dogradonačelnik Petar Burić izrazio osudu i žaljenje zbog ovog rasističkog ispada, a predsjednik ceha ugostitelja Hrvatske obrtničke komore Joso Smolić je uz osudu i ispriku podsjetio da Hrvatskoj dugoročno nedostaje radne snage. Bez uvoza radne snage se neće moći raditi, poglavito u turističkoj sezoni. Stoga takvi ispadi i govori ne dolaze nikako u obzir, jer mi trebamo njih, a ne oni nas, poručuje Smolić. Umirovljeni profesor filozofije politike i dugogodišnji aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš program ironično kaže kako treba čestitati vlasniku pizzerije koji je postavio ovaj sramotni post jer je doveo u javnost problem koji potuljeno postoji već godinama, a to je, kaže, čisti rasizam. Po njegovoj ocjeni tog rasizma u Hrvatskoj ima manje nego drugdje jer ima mnogo manje pripadnika drugih rasa nego u većini europskih zemalja, pa se ljudi tek sada navikavaju na strance.
Tako da kod nas se događa zakašnjenje ove krivulje, ali će zbog primitivizma inače koji imamo tradicije po drugoj osnovi biti još vjerojatno zaoštrenije. To je, dogodit će se ono što su Ustaše napravili sa Hitlerovim rasnim zakonima, još su dodali Srbe. Ovdje će se uz sve te crnce i sve druge koje ne trpimo iz Bangladeša, ne znam gdje sve, opet dodati četnici iz Kragujevca, tek toliko da ne zaboravimo ono što je specifičnost hrvatskog identiteta. I time stvar postaje lokalna i bliža i puno gora.
I u Zagrebačkom centru za mirovne studije najoštrije osuđuju rasistički post vlasnika pizzerije u Samoboru, podsjećajući da zabrana diskriminacije po zakonu vrijedi i za privatne poslodavce. Sara Lalić iz CMS-a.
Ne mogu nekome onemogućiti stjecanje zaposlenja samo zato što je neko druge boje kože ili druge vjere ili etniciteta. I Ja se osobno nadam da će u ovom slučaju i građani Samobora i svi njegovi posjetitelji svojim bojkotom toj pizzeriji zapravo pokazati što misle o ovakvoj politici zapošljavanja u navedenoj pizzeriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata s vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Una Čilić i Mahir Elšani. U narednih pola sata u okviru emisije Na vratima Evrope možete čuti razgovor Dragana Štavljanina sa Charlesom Kapčanom, članom Američkog vijeća za vanjske poslove i profesorom Georgetown Univerziteta.
Balkan se sada osjeća na neki način zapostavljenim od strane Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, jer posvećuju veliku pažnju zbivanjima u svijetu nakon događaja od 11. septembra, prije svega Bliskom istoku, sada zbivanjima u Ukrajini.
Zatim slijedi, dok Evropska unija širi spektar sankcija Rusiji i izoluje njenu ekonomiju, kažnjavajući je tako zbog invazije na Ukrajinu u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj, saradnja sa privrednicima te države se produbljuje. Direktor Investicione razvojne banke Republike Srpske, Dražen Vrhovac, nakon povratka iz Rusije je naveo da su ruski privrednici ponudili saradnju koja bi mogla da iznosi oko 200 miliona maraka godišnje.
51% uvoza u Rusku federaciju otpada na takozvane neprijateljske zemlje, zemlje koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji, a to je preko 150 milijardi eura. To je ogroman prostor i za naše privrednike. Za uvezivanje naših privrednika sa ruskim privrednicom.
Ostanite sa nama.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Srbija će na kraju priznati nezavisnost i suverenitet Kosova, a jedan od ključnih elemenata tog poduhvata bit će njena integracija u Evropsku uniju, kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, član Američkog vijeća za vanjske poslove i profesor Georgetown Univerziteta. Međutim, ostaje da se vidi kako i kada će taj cilj biti ostvaren, smatra Kapčan. On također kaže da trenutno smo u opasnoj i zabrinjavajućoj situaciji, jer smo već vidjeli nazadovanja u Bosni i Hercegovini u odnosima Srbije i Kosova, kao i sada u Crnoj Gori nakon pada vlade. Sa Kapčanom je razgovarao Dragan Štavljanin.
On September 1st, Serbia and Kosovo have begun implementing an agreement.
Srbija i Kosovo su 1. septembra počeli da primenjuju sporazum o korišćenju ličnih dokumenata. Srbi sa severa Kosova u buduće mogu da putuju sa srpskim ličnim kartama. Istovremeno, Beograd je ukinuo izdavanje dodatnih dokumenata za državljane Kosova koji putuju kroz Srbiju. Inače, na velikom bilbordu na srpskoj strani granice, na engleskom i srpskom jeziku se posjeća javnost na kontinuitetu kontinuirano nepriznavanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Kako komentarišete da su se Beograd i Priština posle više mesečnih pa i višegodišnjih tenzija makar o nečemu dogovorili?
Well, I think that what Kosovo is...
Kosovo insistira na punom suverenitetu, bilo da je riječ o ličnim dokumentima ili registarskim tablicama. Razumljivo je da Kosovo želi da funkcioniše kao normalna zemlja. Pozitivno je da je postignut sporazum, makar o ličnim dokumentima. Vidjet ćemo da li će biti dogovora o registarskim tablicama u naredna dva mjeseca, ali ima nekog napretka, barem u užem smislu te riječi. U širem smislu, svjedoci smo oživljavanja tenzija između različitih grupacija u cijelom regionu, što utiče na situaciju u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, zatim u odnosima Srbije i Kosova, Bugarske i Sjeverne Makedonije oko kulturoloških pitanja, jezika i istorije. Dakle, tenzije u regionu rastu umjesto da opadaju. Za to postoji nekoliko razloga. Jedan je pandemija koja je dovela do ekonomskog pada. Tu je i rat u Ukrajini koji je izazvao političku polarizaciju na globalnom planu, uključujući i na Balkanu, primoravajući Srbiju i bosanske Srbe da donesu neke teške odluke, zbog čega Moskva vjerovatno pojačava aktivnosti u cilju manipulisanja situacijom u tom regionu. Također, Balkan se sada osjeća na neki način zapostavljenim od strane Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, jer posvećuju veliku pažnju zbivanjima u svijetu nakon događaja od 11. septembra, prije svega Bliskom istoku, sada zbivanjima u Ukrajini. Dakle, zbog mnoštva razloga, svjedoci smo jačanja tenzija na Zapadnom Balkanu, a Kosovo je samo dio toga.
Rekli ste da će se u naredna dva mjeseca vidjeti da li će biti rešeno komplikovanije pitanje registarskih tablica za automobile. Kosovski premijer Albin Kurti je to opisao kao ništa više ili manje nego praktikovanje suvereniteta. Istovremeno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sumnja da je moguć dogovor o tom pitanju. Kazali ste da se Balkan osjeća zapostavljenim. Međutim, u posljednje vrijeme svjedoci smo ponovne inicijative Evropske unije u koordinaciji sa SAD da se konačno reši ovo pitanje, kao i pronađe izlaz iz političke blokade. Da li se zapadni akteri boje posljedica rata u Ukrajini tačnije da bi Rusija mogla da to iskoristi za dodatno jačanje uticaja u ovoj regiji?
Mislim da je razlog za pojačani angažman Evropske unije i SAD-a na Zapadnom Balkanu prije svega rat u Ukrajini, odnosno pokušaj da se ograniči uticaj Rusije na jugu Evrope. Također brinu zbog rastućih tenzija na Zapadnom Balkanu. Milorad Dodik već duže vrijeme nastoji da distancira Republiku Srpsku od državnih institucija Bosne i Hercegovine, što potencijalno može da izazove nasilje u regionu. Tu su i tenzije u odnosima Srbije i Kosova. Zbog toga su se Evropska unija i SAD ponovo angažovali. Također, američka administracija i sam predsjednik Joe Biden imaju snažan interes za očuvanje bezbjednosti, ne samo Zapadnog Balkana, već i Evrope u cjelini, da osnaže transatlantsko savezništvo koje je bilo narušeno dok je Donald Trump bio na čelu Sjedinjenih Država. U to vrijeme su Evropska unija i SAD djelovale separatno u ovoj regiji. Sada postoji mnogo jača koordinacija Brisela i Vašingtona. Američki zastanik Gabriel Escobar se pridružio evropskom Miroslavu Lajčaku tokom nedavne posjete Beogradu i Prištini.
But when it comes to the Kosovo Serbia,
kada je reč o odnosima Srbije i Kosova, bilo je malo pomaka od potpisivanja Briselskog sporazuma 2013. Kosovo i većina zapadnih zemalja insistiraju na sveobuhvatnom sporazumu, što bi uključivalo i njegovo priznanje od strane Srbije. Ona to odbija i traži da Priština ispuni odredbu Briselskog sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, što premijer Kurti ne prihvata. Postoji li rizik od jačanja tenzija, pa čak i oružanih sukoba?
Postoji okvir za prevazilaženje ćorsokaka u odnosima Kosova i Srbije, ali se nije mnogo napredovalo u njegovoj primjeni. Ima nekih pomaka, kao ovaj sa ličnim dokumentima, zatim oko ekonomskih pitanja u vrijeme Trumpove administracije, ali program privredne normalizacije nije primijenjen, kao što nije formirana ni zajednica srpskih opština. No postoji plan i prilično sam uvjeren kako će se čitav proces završiti. Srbija će na kraju priznati nezavisnost i suverenitet Kosova, a jedan od ključnih elemenata tog poduhvata bit će njena integracija u Evropsku uniju. Međutim, ostaje da se vidi kako i kada će taj cilj biti ostvaren. Trenutno smo u opasnoj i zabrinjavajućoj situaciji, jer smo već vidjeli nazadovanja u Bosni i Hercegovini u odnosima Srbije i Kosova, kao i sada u Crnoj Gori nakon pada vlade. Ali smatram da je to privremenog karaktera, imajući u vidu geografsku blizinu Zapadnog Balkana s Evropskom unijom, da su zemlje regiona okružene članicama Evropskog bloka i NATO-a. Zapadni Balkan također teži da postane dio Evropske unije, jedino je potrebno vrijeme da se to ostvari.
Pominjete priznanje Kosova od strane Srbije. Mislite na formalno priznanje ili prećutno, odnosno model dve Nemačke?
Smatram da formalno priznanje treba da bude preduslov. To je poluga kojim raspolaže Evropska unija u odnosima sa Srbijom, punopravno članstvo u zamjenu za njeno priznanje Kosova.
Full membership in return for full recognition.
But you have two negative trends here. First,
međutim, postoje dva negativna trenda. Najpre zamor od proširenja u samoj Evropskoj uniji, naročito sada sa ratom u Ukrajini. Istovremeno, kako sve postaje očitije da će Srbija morati da prizna Kosovo da bi ušla u Evropsku uniju, opada entuzijazam njenih građana za evropske integracije. Istraživanja pokazuju da je više od 50% njih protiv priključenja Evropskom bloku. Stoga se postavlja pitanje da li je za rukovodstvo Srbije članstvo u Evropskoj uniji dovoljan posticaj da prizna Kosovo.
Smatram da će na kraju biti snažan i dovoljan podsticaj za Srbiju da normalizuje odnose sa Kosovom. Trenutno ti procesi nazaduju, a rat u Ukrajini zaokuplja najveću pažnju, tako da masovan priliv ukrajinskih izbjeglica može da uspori evropske integracije. Međutim, mislim da je to privremena pauza. Treba imati u vidu da osim rata u Ukrajini, svijet prolazi kroz pandemiju sa svim njenim posljedicama, uključujući i ekonomske. To može da potraje neko vrijeme, ali neće postati trajno pravilo funkcionisanja.
But they are not the norm.
Serbian president Vučić has tried to for years.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić godinama pokušava da balansira između Evropske unije i Rusije, ali sada zbog rata u Ukrajini ne može više da sedi na dve stolice. Imajući u vidu raspoloženje javnosti koja je protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju ako uslov za to bude priznanje Kosova, može li se desiti da na kraju ona odustane od evropskih integracija?
I think the likelihood of that outcome is remote and that
mislim da je mala mogućnost da se to desi. Vučić se pokazao vještim u balansiranju i sjedinjenju na dvije stolice. Međutim, ne vjerujem da bi Srbija dugoročno željela da bude u strateškom limbu ili u savezu sa Kinom i Rusijom kada je ostatak regiona usmjeren ka evropskim integracijama. Mada Srbija nije uvela sankcije Rusiji, rat u Ukrajini je pokazao pravo lice Moskve. Riječ je o bezobzirnom aktu agresije protiv slovenskog susjeda. Invazija na Ukrajinu i destrukcija koju je izazvala vremenom će narušiti ugled i podriti poziciju Rusije na Balkanu, što će ubrzati okretanje regiona ka Evropi i distanciranje od Moskve.
Uglavnom je fokus na utjecaj Rusije na Balkanu. Međutim, posljednjih godina i Kina je sve prisutnija, pre svega u ekonomskoj sferi. Crna Gora je upala u dužničku zamku zbog gradnje autoputa. Neke od najvećih kompanija u Srbiji su u kineskom vlasništvu. Da li će rasti utjecaj Kine na Zapadnom Balkanu ili će Evropska unija uspjeti da tome parira?
I think that Chinese influence in
mislim da će vremenom jačati utjecaj Kine u jugoistočnoj Europi i ostatku svijeta, jer će njena ekonomija i dalje rasti, zatim ulaganja u globalnu infrastrukturu. Istovremeno, utjecaj Rusije će opadati i taj trend će se ubrzati zbog rata u Ukrajini. Kada je riječ o Kini, ne mislim da će biti ključni igrač na Zapadnom Balkanu. Geografska pozicija igra veliku ulogu, tačnije blizina ovog regiona evropskom tržištu. Bez obzira na povećanje njene ekonomske aktivnosti na Zapadnom Balkanu, glavni tokovi trgovine, investicija, radne snage i kapitala bit će okrenuti ka Evropi, a ne istočnoj Aziji.
to the European space and not to East Asia.
Bosnia, which is still at standstill because Republika
Bosna i Hercegovina je još jedno krizno žarište. Republika Srpska i njen lider Milorad Dodik protive se gotovo svim inicijativama koje imaju za cilj jačanje centralnih institucija. Dodik otvoreno koketira sa Rusijom, negira autoritet visokog predstavnika Šmita, nazivajući ga nelegitimnim. Dodatni problem je nezadovoljstvo Hrvata zbog izbornog zakona i drugih pitanja. Postoji li opasnost da situacija izmakne kontroli?
Recent maneuvering is quite worrying.
Nedavna Dodikova politička manevrisanja su zabrinjavajuća i imaju potencijal da ugroze integritet države. Vjerujem da će Evropa i SAD uraditi sve što je neophodno da spriječe da Bosna i Hercegovina sklizne u nasilje. Dodikova inicijativa o povlačenju predstavnika Republike Srpske iz državnih institucija bio je poziv na buđenje, zbog čega su se Evropska unija i Sjedinjene Američke Države dodatno angažovali. Sveukupno, to su zabrinjavajući trendovi, ali ne mislim da je region na ivici novog sukoba.
Nedavno je pala još jedna crnogorska vlada. Zemlja je opterećena unutrašnjim političkim sukobima. Jedno od najspornijih pitanja je položaj i imovina Srpske pravoslavne crkve. Da li očekujete da se Demokratska partija socijalista crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića vrati na vlast? Zatim da prosrpske stranke predvođene Demokratskim frontom formiraju većinu? Ili su prevremeni izbori najizgledniji scenario? Iako je Crna Gora odmakla na putu evropskih integracija i članice NATO-a, i dalje je otvorena za ruski uticaj.
Pad vlade Crne Gore pokazuje koliko su isprepletana pitanja vjere i identiteta u ovoj državi i cijelom regionu. Situacija u Crnoj Gori je veoma fluidna i nestabilna, pa je teško predvidjeti ishod. Ali nema sumnje da je odluka vlade da potpiše sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom bila okidač za njen pad. Svemu tome treba dodati složene odnose Crne Gore sa Srbijom. Rusija svakako koristi tu situaciju, ali uzroci nestabilnosti u Crnoj Gori, kao i u odnosima Srbije i Kosova, te u Bosni i Hercegovini, domaćeg su porijekla, podstaknuti dubokim etničkim i drugim podjelama od ranije, koje još nisu prevaziđene. Rusija je veoma vješta u iskorišćavanju tih surevnjivosti. Zbog toga će Evropska unija i SAD dodatno raditi na euroatlantskim integracijama regiona kako bi Rusija ostala bez uporišta u njemu. Poznato je da je Moskva blokirala ulazak Crne Gore u NATO, da je pokušala da spriječi sporazum o imenu koji je omogućio prijem Sjeverne Makedonije u ovu alijansu. Dakle, ostvaren je izvjestan napredak čime se smanjuje uticaj Rusije.
O
ratu u Ukrajini. Izgleda da su obe strane zaglavljene na bojnom polju, dok ukrajinske snage pokušavaju kontraofanzivu u regionu Hersona. Ko će prvi popustiti? Evropa koja se suočava sa energetskom krizom, naročito sa približavanjem zime, ili Rusija, iako je visoke cene energije idu u prilog, ali sankcije Zapada uzimaju danak, što će biti još vidljivije na duže staze.
We are witnessing the emergence of a stalemate of sorts.
Trenutno je pat pozicija. Ukrajinske snage mogu da ostvare napredak u kontraofanzivi na jugu. Međutim, i ruske trupe mogu da pomjere liniju fronta na drugim mjestima. Dakle, moguće su korekcije na frontu, ali bez odlučujuće promjene. Ja spadam među one koji smatraju da ukrajinske snage, čak i uz pomoć SAD-a i njihovih saveznika, nijesu u stanju da potjeraju ruske trupe sa svoje teritorije. Bojim se također da će vremenom rasti zamor u Evropi i SAD-u od rata u Ukrajini. Dosadašnja podrška Ukrajini je impresivna, sa snažnom transatlantskom solidarnošću da bi mogla da se odbrani. Međutim, smatram da bi bilo razumno pokušati da se uspostavi primirje i potraži diplomatsko rješenje prije ranije nego kasnije. Naime, u SAD-u su u novembru izbori, pa ne bi bilo iznenađujuće da republikanci, čije moto Amerika na prvom mjestu, ostvare dobar rezultat, što bi otežalo Bidenu postizanje dvostranačke saglasnosti oko podrške Ukrajini. Kada je riječ o Evropi, kombinacija hladnog vremena, nestašice gasa sa novom vladom u Italiji, stalnim teretom udomljavanja ukrajinskih izbjeglica, može razvodniti njenu odlučnost u pružanju pomoći Ukrajini. Stoga mislim da je sada trenutak da se potraži diplomatski put za okončanje rata. Ovo je rat u kome nema pobjednika. Rusija je izgubila nekoliko desetina hiljada vojnika, njena ekonomija je uzdrmana sankcijama. Pošto u ovom ratu nema pobjednika, a ima više gubitnika, trebalo bi potražiti diplomatsko rješenje.
But this truce will be probably...
Međutim, eventualno primirje i dogovor za diplomatskim stolom bi podrazumevalo uvažavanje stanja na terenu. Činjenica je da Rusija kontroliše delove Ukrajine, oko petine teritorije, i malo je verovatno da bi pristala da ih vrati. Istovremeno, za Ukrajinu bi bilo veoma teško da prihvati gubitak tih teritorija. Kako onda doći do diplomatskog rješenja?
It is the $6 million question, and my best guess.
To je pitanje od 6 miliona dolara na koje je teško odgovoriti. Mislim da smo na početku zamrznutog sukoba u kome nema primirja i diplomatskog rješenja, već nastavka rata, doduše nižeg intenziteta. Taj zamrznuti konflikt destabilizovat će čitav region i dovesti do daljeg stradanja i destrukcije, kao i globalnog poremećaja u lancima snabdijevanja. Zbog toga je bolje pokušati da se uspostavi primirje i pronađe diplomatsko rješenje. Naravno, nisam uvjeren da će Ukrajina uspjeti da povrati teritorije od prije izbijanja rata 24. februara ove godine ili 2014. Međutim, nisam siguran da će uspjeti da ih povrati i nastavkom borbi. Dakle, da ponovim, bolje je doći do nekog sporazuma za pregovaračkim stolom nego da se rat nastavi još nekoliko godina u kome će stradati još mnogo ljudi.
And kills many more people.
You mentioned that Russia is somehow getting.
Rekli ste da je Rusija sve izolovanija. Istovremeno zvanična Moskva tvrdi da Zapad nije ceo svet, da joj mnoge zemlje nisu uvele sankcije, te da trguje sa mnogima od njih u Aziji, Africi i Južnoj Americi. U tom kontekstu, pošto se Evropska unija suočava sa mnoštvo izazova, da se vratim na početak intervjua, koliko će ona biti u stanju da se posveti Zapadnom Balkanu i postoji li rizik da ova regija ostane u strateškom limbu?
Živimo u svijetu u kome mnoge zemlje ne žele da odaberu stranu. Veći dio globalnog juga, Latinska Amerika, Afrika, Bliski istok, Južna i Jugoistočna Azija, nije podržao sankcije protiv Rusije. S druge strane, mislim da je mnogim ljudima i zemljama širom svijeta jasno da je Rusija agresor u ovom slučaju i da će vremenom platiti cijenu zbog invazije na Ukrajinu. Smatram da će na kraju meka moć Europe i SAD-a odnijeti prevagu. Srbi, Kosovari, Crnogorci i ostali narodi radije će živjeti u slobodnom društvu ukotvljenom na zapadu nego u neslobodnijim društvima u savezu sa Rusijom i Kinom. Također mislim da živimo u epohi obnove u kojoj otkrivamo neke greške u zapadnim demokratijama kada je riječ o ekonomskom rastu, digitalnom dobu. Ispravljanje ovih i drugih nedostataka doprinijet će da zapadni demokratski sistem i dalje bude privlačniji od modela koji mogu da ponude Rusija i Kina. To se prije svega odnosi na Zapadni Balkan, imajući u vidu njegovu blizinu središtu Evrope.
Očekujete da će u nekom trenutku biti pokrenuta inicijativa za uspostavljanje primirja. Međutim, postoji li opasnost od širenja rata, uključujući i na susjedne države, pa čak i upotrebe nuklearnog oružja?
The potential for escalation remains.
Postoji potencijal za eskalaciju sukoba. Upravo zbog toga treba pokušati da se pronađe diplomatsko rješenje. Što duže rat traje, to je veća mogućnost od njegovog širenja. Odavno nismo bili suočeni sa ovako opasnom situacijom. Rusija je počela rat sa Ukrajinom koju podržava NATO. Moguće je širenje sukoba sa direktnim sučeljavanjem ruskih i NATO snaga, bilo zbog incidenta ili sračunato, ako Moskva odluči da proširi rat. Također, Rusija je u nekoliko navrata veoma neodgovorno zaoštravala situaciju podizanjem borbene gotovosti svojih nuklearnih snaga. Dok razgovaramo, najveća nuklearna elektrana u Europi u Zaporožju je oštećena zbog ratnih dejstava. Dakle, riječ je o ratu koji ima ne samo potencijal da se dalje širi, već i izazove nuklearnu katastrofu, zato što se nuklearno postrojenje nalazi u centru oružanih sukoba.
A nuclear plant is very much in the middle of the fighting.
Bio je ovo razgovor Dragana Štavljanina sa Charlesom Kapčanom, članom Američkog vijeća za vanjske poslove i profesorom Georgetown Univerziteta. Intervju također možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade. Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Dok Evropska unija širi spektar sankcija Rusiji i izoluje njenu ekonomiju, kažnjavajući je tako zbog invazije na Ukrajinu, u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska saradnja sa privrednicima te države se produbljuje. Tu ignorišu sankcije Rusiji kojima se pridružila i država Bosna i Hercegovina, te šire saradnju u bankarskom, trgovinskom, gasnom i drugim sektorima. U to ime privrednici iz Rusije će razgovarati o direktnim ulaganjima u ovaj BH entitet tokom trodnevne investicione konferencije koja se održava u Prijedoru. Više o ovome zna Milorad Milojević.
Iz investiciono-razvojne banke Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koje ruske kompanije će učestvovati u razgovorima sa privrednicima tog entiteta o kolikim mogućim ulaganjima je riječ, te da li je neka od tih ruskih kompanija i pod međunarodnim sankcijama. U toj banci koja je u 100% vlasništvu Republike Srpske navode da razgovori slijede nakon što je njihova delegacija u prvoj polovini avgusta boravila u Moskvi i Nižnjem Novgorodu, gdje su ruskim privrednicima predstavljeni potencijali Republike Srpske za ulaganje. Direktor IRB-a Dražen Vrhovac nakon povratka iz Rusije naveo je da su ruski privrednici ponudili saradnju koja bi mogla da iznosi oko 200 miliona maraka godišnje. Vrhovac je na početku investicione konferencije danas u Prijedoru istakao da će sastanci sa ruskim privrednicima biti održani na marginama konferencije te da nisu dio programa same konferencije.
51% uvoza u Rusku federaciju otpada na takozvane neprijateljske zemlje, zemlje koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji, a to je preko 150 milijardi eura. To je ogroman prostor i za naše privrednike, za uvezivanje naših privrednika sa ruskim privrednicima.
Dodao je i da se za razgovore sa privrednicima iz Republike Srpske prijavilo oko 30 privrednika iz Rusije. U investiciono-razvojnoj banci nisu direktno odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa da li vide prepreke za saradnju s Rusijom zbog međunarodnih sankcija, a posebno zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina podržala 34 od 36 deklaracija Europskog vijeća kod uvođenja različitih restriktivnih mjera Europske unije prema Rusiji. Sankcije se uprkos tome ne provode jer odluku o tome nije donio Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Republika Srpska ekonomsku saradnju sa Rusijom pravda politikom neutralnosti, no u Europskoj uniji smatraju da nije vrijeme za neutralnost, a u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa dodaju da Bosna i Hercegovina treba provesti sankcije koje je podržala.
Sada nije vrijeme za neutralnost. Europska unija, ujedinjena u svom odgovoru, usvojila je širok spektar mjera kao odgovor na invaziju. Mjere za cilj imaju nametanje ozbiljnih posljedica Rusiji za njene poteze tako što će oslabiti sposobnost Kremlja da financira rat.
Realizacija bilo kakvog dogovora o saradnji ili investicijama između Rusije i Republike Srpske trenutno je tehnički vrlo teško izvodiva, kaže za Radio Slobodna Evropa Admir Čavalić, profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli.
Znamo dakle da je vrlo teško i bankarski sprovesti neke transakcije. Rublja je apsolutno zatvorna valuta trenutno. To kada govorimo o Europskoj uniji, dakle uvijek se traži trag ruskog kapitala. Gdje god se može doći do ruskog kapitala u tragu, s druge strane čak i ruski dobavljača, to predstavlja ozbiljan ili manje ozbiljan problem u poslovanju sa EU kompanijama.
Zaključno s decembrom 2021. godine, ukupne direktne investicije iz Ruske federacije u Bosnu i Hercegovinu iznosile su 457,9 miliona maraka ili oko 234 miliona evra, prema podacima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovinu. Prema tim podacima, ruska ulaganja čine tek 2,8% ukupnih direktnih stranih investicija u BiH, čiji iznos premašuje 16 milijardi maraka, odnosno 8 milijardi evra. To je svrstava na 11. mjesto na listi najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotifyu te na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Maher Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.